kwivangeli lika Johani ngifisa ukufunda khona ku chapter 3 kusuka lapha ku verse 21 verse 1 kuya ku 21 lendaba esijwayele ka Jesu ekhuluma no Nicodemus. Kwakukhona umuntu owaye ngumfarisi igama lakhe ngu Nicodemus engumholi wabajuda lo weza ku Jesu ebusuku wathi kuye Rabbi siyazi ukuthi ngumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akekho ngenza lezibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenayo. UJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa kabusha ngeke awubone umbuso kaNkulunkulu. UNicodemus wathi kuye umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena yini esibelethweni sikanina ngokwesibili ukuba azalwe na? UJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe ngokwenyama kuyinyama nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ngithe kuwe nimele ukuzalwa kabusha. Umoya uvunguza lapho uthanda khona, uyawuzwa umsindo wawo kodwa awazi lapho uqhamuka khona nalapho uqonde khona. Banjalo ke bonke abazelwe ngumoya. UNicodemus waphendula wathi kuye, lokhu kungenziya kanjani na? UJesu waphendula wathi kuye, sikhuluma esikwaziyo, sifakaza ngesikuboneliyo. Ubeqala wathi verse 10, wena ungumfundisi kaIsrayeli kodwa awukwazi lokho na? Uthi ngiqinisile ngithi kuwe sikhuluma esikwaziyo sifakaza sikubonileyo kodwa anibemukeli ubufakazi bethu. Uma nginitshelile ngokomhlaba kanangakholwa, pho ningakholwa kanjani uma nginitshela ngokwasezulwini na? Akekho noyedwa wenyukele ezulwini ngaphandle kwalowo owehla ezulwini, indodana yomuntu. Njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa ukuze lona lowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana yakhe ezweni ukuba izokwehlulela izwe kodwa ukuba izwe lisinde ngayo. Okholwa yiyo akehlulelwe kodwa ongakholwa usevele wehluleke ngokuba engakholwanga endodaneni kaNkulunkulu ezelwe yodwa. Yilesi sehlulela ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni kodwa abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya ngokuba imisebenzi yabo imibi. Ngokuba yilona lowo owenza okubi uyakuzonda ukukhanya, akezi ekukhanyeni funa imisebenzi yakhe idaluleke, kepha lowo owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. Amen. Cela nje ukukhuleka kafishane. Ngilekelele Nkosi ukwazi ukukhuluma ngokuthembeka izwi lakho nangendlela ezokwakha kulabantu obahlanganisile la. Ngiyakhuleka ukuthi makukhona abanjengo Nicodemus abangazelwe ngokusha noma beyijwayele izinto zenkolo futhi beyingxenye yazo, bese uyabasiza wena ubanikeze lokhu kukholwa okuzobenza bazalwe ngokusha. Siyakubonga ngomusa wakho egameni lika Jesu. Amen. Ngifisa ukusho izinto ezintathu bangcwele ngalamavesi esiwafundile. Okokuqala, ngifuna ukugcizelela lento uJesu ayishoyo ukuthi ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokusha angeke aze awubone umbuso wezulu. Noma angaba ilunga lebandla noma liphi ibandla futhi abe yilunga in good standing ebandleni, kodwa mayengazele ngokusha angeke azawubona umbuso wezulu. Okwesibili, ngiyafuna ukuchaza ukuthi kuyini kanti lokhu kuzalwa ngokusha okwenza ukuthi umuntu noma angajoyini ibandla abe yilunga lalo elihle still angangeni ezulwini mayengenakho, kanti kuyini. Bese ke okugcina, ngikhulume ngokuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu azalwe ngokusha. Leli phuzu lami lokuqala uyalibona kuverse 3. UJesu waphendula kuye wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa kabusha angeke awubone umbuso kaNkulunkulu. mawubuza ukuthi kusho ukuthini ukubona umbuso kaNkuluNkulu mawehlela kuverse 5 uyabona ukuthi ukhuluma ngokungena embusweni kaNkuluNkulu uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni kaNkuluNkulu ongazelwe kabusha akawubona umbuso okuchaza ukuthi akangeni kuwona okuchaza ukuthi yoba ilaba bayobe bexoshwa uJesu athi sukani kimi nina benzi bokubi niye emlilweni olungiselwe uSathane neingelosi zakhe uMateyu 25 usho kanjalo uma wehlela kuverse 13 ubuza ukuthi kuyini lokubona umbuso uthi verse 13 akekho noyedwa owenyukele ezulwini ngaphandle kwalowo wehle ezulwini indodana yomuntu okusho ukuthi ukubona umbuso kaNkuluNkulu ukuya ke ezulwini ukungena ezulwini nalokho akuzukwenzeka nxa ungazelwe ngokusha okuchaza ukuthi uyokwehlisela eHades bese ngosuku lokuhlulela uyiso echibini lomlilo uma wehlela kuverse 15 usabuza ngalo mbuzo ukuthi kuyini lokhu kubona umbuso kaNkuluNkulu uyabona ukuthi ukuthola ukuphila okuphakade uthi kuverse 15 ukuze lona lowo kholwa yiyo abe nokuphila okuphakade ukungawubona umbuso kaNkuluNkulu ukungabi nakho ke ukuphila okuphakade okusho ukuthi uyolahlwa ekufeni kwesibili ungaphili phakade ukulahlwa esihogweni echibini lomlilo kuverse 17 uthi ngokuba uNkuluNkulu kayithumela ngendodana yakhe ukuba ihlulele izwe kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo ngakho ukungawubona umbuso kaNkuluNkulu ukungasindiswa olakeni likaNkuluNkulu ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokusha akanakubona umbuso kaNkuluNkulu iyamangazake lento uJesu ayishoyo mawukhumbula ukuthi ukhuluma nobani njengoba esho lento le ukhuluma noNikodimu siyatshelwa kuverse 1 ukuthi waye umfarisi abafarisi enkolweni yaka Israel kwakuyizona izibonelo zawo wonke omunye umuntu babewazisa umthetho kaMose bewugcina uthi uJesu babeze babale ngisho izipice uma behlukaniswa okweshumi beze baede neyabi imithetho ngaphezulu kwemithetho kaNkuluNkulu mawufuna ukwazi ukuthi umthetho ugcinwa kanjani wawubuka abafarisi kwakuyizona izibonelo kwakwamadoda enkonzo abafarisi ahlonishwayo emphakathini wonke umphakathi obukela kuwona ukuthi uNkulunkulu ulandelwa kanjani uthi futhi uJesu lapha kuverse 1 uNikodimu waye umholi wabajuda waye kulesi sigungu okwakuthiwa iSanhedrin samadoda u71 ayehola isizwe sakaIsrael indoda yezenkolo ehlonishwayo kakhulu kwezenkolo futhi iwumholi emphakathini nasezweni lakaIsrael uthi uJesu kuverse 10 futhi ungumfundisi wakaIsrael okusho ukuthi kwakubona abafarisi nakusona lesi sigungu esiphezulu uphakeme even kwakhona lapho uthathwa njengomholi njengomuntu okuyena ofundisa umthetho kuwona wonke umuntu kaIsrael including abafarisi umfundisi lo umbishopi lo isikhundla esiphakeme okuzedlula zonke kwezenkolo iyona ndoda ehlonishwayo kaIsrael makuza eindabeni kaNkuluNkulu lo Nikodimu uthi uJesu kule ndoda mawungazalwa ngokusha wena Nikodimu angeke uzubone umbuso kaNkuluNkulu khona inkinga ke labazalwane kushuthi uma umuntu onjengoNikodimu kwenzeka ukuthi angazelwe ebe umuntu ongazelwe ngokusha ozoya ekulahlweni kanti yini lento yokuzalwa ngokusha uma kanti uyilunga lezenkolo nje futhi uyigcina yonke imithetho yakhona uyigcina kahle uyisibonelo kwabanye nasemphakathini uphumelela uyahlonishwa kodwa kuzokwenzeka ukuthi yalahlwe kugcineni kanti yini lento uJesu akhuluma ngayo athi ukuzalwa ngokusha kuverse 4 uthi uNikodimu wathi kuye umuntu angazalwa kanjani esemdala na angangena yini esibelethweni sikanina ngokwesibili ukuba azalwe na now uNikodimu noma esadidekile kodwa khona into ayizwayo uJesu ayishoyo kulamagama athi ukuzalwa ngokusha uyamuzwa ukuthi ukhuluma ngokuthi kumele kube noguquko empilweni yomuntu olimenza kube sengathi uzelwe kabusha ngathi akusasiyena sekuwumuntu omusha
khona into ekufanele ishintshe kimina eyenza abantu abakade bengazi kube sengathi sengumuntu omusha ngisaziye lo muntu ekade nguyena uthi Nicodem phole into izokwenzeka kanjani kufanele ngibuyele esibelethweni ngiphinde ngiphume yini
so ke uyaqonda okokuqala ukuthi lento yokuzalwa ngokusha isho ukuguquka okukhulu kumuntu okufana sengathi uqala phansi impilo ingathi umntwana awusiyena lo muntu kade uyena
kodwa futhi lento ayenzeki ngokugcina umthetho njengoba Nicodem kade ugcina ayenzeki bazalwane ngokugcina imithetho yamabandla uyenzisise yonke into okuthiwa yenziwe emabandleni ngoba uma kwakunjalo Nicodem wayobe phakathi kusho ukuthi khona indlela yokushintsha komuntu okungakhulunywa ngokujoyina ibandla nokwenza izinto oyifice ezenziwe ebandleni khona enye into echazwayo
ngalento yokuzalwa kabusha uthi uJesu kuverse 5 ma esemsizwe Nicodem nathi esisiza uthi uJesu waphendula wathi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni kaNkulunkulu siyasizakala ke manje noma singakaboni ukuthi usho ukuthini mayithi umuntu mayingazalwa ngamanzi
nomuntu engazalwa ngomoya
akazukubona umbuso kaNkulunkulu mase sibuyela ke siyobheka imbhalo kunamavesi encwadini kaHezekeli la khona uJesu ekhotha khona njengoba esho kanje uthi mangifundela kuHezekeli 36 uverse 25 uthi ngiyakunifafaza ngamanzi nawo lamanzi kaJesu acwebecwe nihlambuluke nginihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu athi verse 26 ngiyakunika inhliziyo entsha ngifaka umoya omusha ezibilini zenu ngiyikhiphe inhliziyo yetshe emzimbeni wenu nginike inhliziyo yobuntu ngiyakufaka umoya wami ezibilini zenu nayo leka moya ngenze ukuba nihambe ezimisweni zami niyakuyigcina izehlulele zami futhi nizenze
Ngokusobala mayithi uJesu umuntu mayingazalwa ngamanzi ukhuluma ngokuhlanjululwa lokhu uHezekeli athi kuzokwenzeka uNkulunkulu sazokwenza ezizweni saka Israel okuchaza ukuxolelwa kwezono uthi verse 25 ngiyakunifafaza ngamanzi acwebecwe nginihlambulule nihlambuluke kukho konke ukungcola kwenu konke ukungcola kwezono zakho athi nezithombe zonke izithixo oyikhonzile ngiyakuhlambulula ngamanzi okuchaza ukuthi uNkulunkulu uyoyixolela izono ukuzalwa ngamanzi ukuzalwa kabusha okokuqala ukuxolelwa kwezono
ukuxolelwa kwezono zomuntu ngamanye amazwi kuyenzeka umuntu abe umholi wezenkolo njengoNicodem abe ilunga eliphelele kwezenkolo izono zingaxolelwe kodwa kuyenzeka
mayikhuluma ngokuzalwa ngomoya uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ukhuluma ngalento uHezekiah akhuluma ngayo verse 26 athi ngiyakunika inhliziyo entsha khona umsebenzi owenziwa umoya ongcwele empilweni yomuntu mayizalwa kabusha uNkulunkulu emnikeza inhliziyo entsha athi uyofaka umoya omusha ezibilini zakhe ngathi lo moya womuntu omdala kade uyena uyakhishwa anikezwe umoya omusha lo muntu ingakho ukuthi ukuzalwa kabusha akusesiye nasekhona umoya omusha ofakwa kuyena uthi ngiyikhiphe inhliziyo yetshe emzimbeni ngifake inhliziyo yobuntu ngikhiphe inhliziyo yetshe inhliziyo yetshe iqinile uNkulunkulu uzofaka inhliziyo ethambile inhliziyo yetshe inenkani uNkulunkulu uzofaka inhliziyo efundisekayo inhliziyo yetshe ifile maqondana nezinto ezikaNkulunkulu ma kwenziwe ezikaNkulunkulu izinto akuthi diki kuyona kodwa uNkulunkulu uzofaka inhliziyo yenyama ephilayo ethi uNkulunkulu uma ekhuluma inyakaziseke irisponde ezintweni uNkulunkulu ayishoyo inhliziyo yetshe ayinandaba iyabhoreka izinto zikaNkulunkulu iyazenyanya izinto zikaNkulunkulu ithanda lezi zabantu nezasezweni kodwa uNkulunkulu uzofaka inhliziyo yenyama ezoba nothando kuNkulunkulu nezinto zikaNkulunkulu umoya engcwele uzohlala ngaphakathi kuyena Ushinjalo kwe 27 ngiyakufaka umoya wami eyibilini zenu umoya ongcwele uzongena kule nhliziyo yahlale kuyona bese kwe 27 ayenze ihambe ngeyimiso ikaNkuluNkulu ingabe sahamba ngeyimiso zabantu ukuzalwa kabusha ukuxolelwa izono bese uyaguqulwa wena ngaphakathi inhliziyo yenziwe ibe yintsha ugqwaliswe ngomoya kaNkuluNkulu wena ngaphakathi bese kuvela ngaphandle endleleni ophila ngayo ukuzalwa kabusha lokho umuntu esechaza ma mawubula kuJohane lapha chapter 3 uthi verse 6 lokho kuzelwe ngokwenyama kuyinyama nalokho kuzelwe ngomoya kuumoya yake indaba yokuzalwa ngesibeletho sika mama Nikodimu uma uzalwa umama kuphuma nje umuntu njengabantu mina lento engikhuluma ngayo kuzalwa kabusha umsebenzi kamoya engcwele owenzeka engaphakathi lomuntu akuzona into zangaphandle Nikodimu lezi wena njengomfarisi okwazi ukuzenza uyigcina yonke imithetho uyithikhe yonke imithetho abantu baze bakuncome bakwazise emphakathini nasebandleni kuthiwe correct member in good standing yonke into iright akukhulunywa ngalokho ngikhuluma ngento eyenzeka ngaphakathi ewumsebenzi kamoya engcwele enhlizweni yomuntu bengakabona abantu ungakagqoko ogqokwa ngaphandle ungakayilakiwa khona ngesonto ungakakhokho okukhokhwayo umakhokhwa into eyenzeka enhlizweni yakho ngaphandle kuwe noNkulunkulu mayingekho leyo nto noma kungakhona okwangaphandle angeke ubone umbuso wezwe manje kuzofanele sibuze ukuthi yenzeka kanjani lento angazi uma niyangizwa nibazana ukuthi ngithini kini ngicela ukuphumela obala nje ngisho ngokucacile ngithi mina kunina noma ningaba ilunga lebandla Holy Apostolic Church in Christ noma ungaba ilunga la nami ngikhonza khona noma yibapha befundisi nabaholi abakhonza khona akusikho lokho ukuzalwa ngokusha niyangizwa bathandwa ukuza esontweni njalo ngesonto wenze ngendlela okwenziwa ngayo zonke izinto zenkonzo akusikho lokho ukuzalwa ngokusha ngoba kube bekunjalo noNikodimu ngabe ubezelwe ngokusha ukugcina imithetho nemdala owafika yenziwa nawe wayibamba namasiko mpilo onke ezenkolo owawafika kakusikho lokho
hey
yabo uthi ke uJesu ngoba fanele sizwe kanti Jesu lento ishoyo yokuxolelwa kwezono nokuguqulwa kwenhliziyo ngaphakathi ishintshwa umoya engcwele ngayithola kanjani lento ngoba nami ngiyafuna ukwengena embusweni wezulu uthi ke kuverse 9 uNikodimu wabuza kanjalo impela wathi kuverse 9 lokhu kungenzeka kanjani na kyafunaka lokubuza ke bangcwele simncomela uNikodimu la noma kade ngimgxeka ngaphezulu ngoba uyazehlisa ufuna ukuthola ukuthi into yenzeka kanjani akathi mina selokungafika la kule nkolo engikuyona ayikazi ikhulunywe lento oyikhulumayo ngakho angihlangani nayo kunemthetho yakithi mina engiyaziyo nendlela okwenziwa ngayo ngakithi awume ngalokho okushoyo wena uthi uNikodimu ngiyafuna ukuyizwa lento maku ukuthi yona indlela yami yokwengena embusweni kaNkuluNkulu yenzeka kanjani amen ake isho njalo nawe yakhe inhliziyo ungangihluthukela anginazi bangcwele ngilijwayele na kahle ibandla nomfundisi umbhele nje ungibambile wathi angikhulume so ke ayikho into esemqondweni wami engilwa nayo amen kodwa ngiyazi ukuthi wonke umuntu unento yakhe ebandleni nakithi khona ezakithi engingabe ngifisa ukuthi ake uyibeke eceleni uzwe lokho kushiwo uJesu ngizofunda khona la uyosho na uma ngingasho ngokushiwo iBhayibheli ngoba ngizofunda khona la uthi ke into yokuqala ayibalayo mabuko verse 10 uthi uJesu waphendula wathi kuye wena ungumfundisi kaIsrayeli kodwa ukwazi lokho na
khona into uJesu ayishola ngamanye amazwi wena Nicodemu uthi uyawazi umthetho kaNkuluNkulu uyazazi izinto uNkuluNkulu azambulile futhi uyifundisa abanye pho awuyazi kanjani le ngamanye amazwi ukube bewuqaphela izwi likaNkuluNkulu ukube bewufuna ngempela ukuqonda izinto uNkuluNkulu ayishoyo bewuzoyazi nale lento yokuzalwa kabusha itholakala ngokuthi umuntu afuna ukuqonda eyikaNkuluNkulu indlela akaNkuluNkulu amazwi eyikaNkuluNkulu izambulo into esilimazayo thina bazalwane sifike sibambe izinto esiyificile silandele kuzona nezinto ezishiywa abantu siqhubeke la esafika kwenziwa ngaleyo ndlela singafuna ukwazi ukuthi uNkuluNkulu yena ubetheni ngiyawazi umkhuba webandla lakithi webazwane angili nebandla iHoly Apostolic ngishilo ukuthi angiyazi nakahla ngijwayele ngisho nje wonke amabandla abazalwane bayafika balandele into bayifica yenziwa awukazi ubuze ukuthi uNkulunkulu wayibhale wathini wayibhale wathini uthi uJesu kanjani wena ungayazi lento ngoba wena umfundisi kaIsrayeli ofundisa abanye izambulo likaNkulunkulu kusho ukuthi awukunaki okushiwo uNkulunkulu Nicodemu ulandela amasiko abantu futhi babenjalo abaFarisi uthi uJesu nina nenzizwe likaNkulunkulu libe yize ngamasiko enu ninemkhube nijwayele nendlela enenza ngayo anandaba ukuthi uNkulunkulu wayibhale wathini uthi kuverse 11 ngiqinisile ngithi kuwe sikhuluma esikwaziyo sifakaza ngesikubonileyo kodwa anibemkeli ubufakazi bethu uma nginitshelile ngokomhlaba kanakholwa pho ningakholwa kanjani uma nginitshele ngokwasezulwini akekho noyedwa wenyukele ezulwini ngaphandle kwalowo owehle ezulwini indodana yomuntu uthi uJesu Nicodemus uzozelwa ngobusha kuzomela uzwe ngami ndoda kuzomela uyeke imkhuba yabafarisi neindlela owafica kwenziwa ngazo uma uzalwa kaIsrayeli nemthetheni yakhile njengabafarisi yimi kuphela owazizulu ngoba ngivela khona kusho uJesu ngakho uma ungakholwa yimi ayikho into ezokusiza ngamanye amazwi kwesibili ukuze umuntu akwazi ukuzalwa ngokusha kuzomela amkele obukaJesu ubufakazi abushaye indiva obabantu noma bangaba inhlobonye yabantu noma bangaba abantu bezenkolo ngoba uNicodemus naye wayifundiswe abanye uNicodemus kuzomela uthole ukuthi uJesu yena utheni uma uzozalwa kusho uJesu bazalwa umsana ukungimangalela ukusobena ubuyangimangalela kusho nawo amavesi lana engiwabonayo uthi mangibuke kwesithathu kuverse 14 senyela ngasekuphetheni njengalokho uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa ukuze yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade njengalokho uMose waphakamisa inyoka ehlane nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa lento yokuzalwa ngokusha yenzeka ngokuthi uJesu afe uMose babehlubukile kuNkulunkulu bamgolozela wathuma inyoka uNkulunkulu uyibaluma zino poison befa wathi uNkulunkulu sebekhala kuyena akakhe inyoka ayifake kwipole wonke umuntu obheka kwinyoka wayephulukiswa kupoison njengalokho uMose wenze njalo nami ngizophakanyiswa kusho uJesu ukuze bonke labantu abamhlubukile uNkulunkulu ababulawa upoison emwolaka likaNkulunkulu abazobhujiswa bonke abayobheka kimi bakholwe yimi bathembele kimi ziyoxolelwa izono upoison uphume basinde babe nokuphila okuphakade ukuzalwa kabusha kwenzeka ngokuthi umuntu athembele ekufeni kaJesu lo muntu wakaIsrayeli owayiselunywe inyoka ukuze uphele upoison kwakufanele akholwe ukuthi mangiya kule yanyoka yethu singiyibuka ngempela ngizophila kwakufanele abe nethemba enhlizweni mese yakuyona inyoka yethu sayibuke nangempela uNkulunkulu asegcinisa ethembiso ukuzalwa kabusha kwenze ngokuthi umuntu akholwe enhlizweni yakhe ukuthi ngokufa kaJesu izono zami ziyaxolelwa bese thembela kuleyo nto leyo la thina sigeja khona bazalwane ukuthi
Sifike singayizwa kahle leyo ndaba yokuthemba ukufa kaJesu. Sicaba ngokuthi singena embusweni kaNkuluNkulu ngokwenza kahle imithetho esifice bandleni. Sicaba ngokuthi songena embusweni kaNkuluNkulu ngokuze enkonzweni ngesonto futhi sifike ngesikhathi. Ngokuhlanganyela makuthiwa kuhlanganyelwe phakathi nesonto ngokulethe imnikele lethwayo ngokugqoka ngendlela okugqokwa ngayo ngokwenza zonke izinto abantu abazenze mawumbuza umzalwane mangimbamba nje omunye wenu la ngithi njengoba wena ucabanga ukuthi uyongena ezulwini ngobani uNkulunkulu fanele angenise ezulwini wena umzalwane uphendula abala izinto athi ngoba ngiyayihamba inkonzo ngoba ngiyakwenza ukuthi ayibala izinto azethembile yila uSathane esididisa khona ngoba kekho osindiswa ngeyakhe imsebenzi ayikho into ongayenza wena engenza uNkulunkulu akwamukele ngoba yanele yakhe imsebenzi noma ingaba mihle kangakanani udinga ukufelwa ngoba uyiskila mkhuba sesoni njengami esifanele ukulahlwa esihogweni iyodwa kuphela indlela yokuthi mina nawe singalahlwa ukuthi iphanyekwe indodana kaNkuluNkulu ifele amanyala empilo yami neyakho bese thina siyayethemba umuntu usindiswa ngento eyenzeke enhlizweni yokwethemba yokubamba uJesu okhipha poison wesono egazini lakhe akasindiswe ngokugcina imithetho iyeke indaba yemithetho welula isandla senhliziyo ubamba uKristu ubambelele kuye uthi kuverse 15 ukuze ilona lowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade okholwayo abe nokuphila okuphakade athi verse 16 walthandizwa ngaka wanikela ngendodana yakhe ezelo yodwa ukuba ilona lowo okholwayo ukholwa bangcwele kwenzeka enhlizweni thina sesisuke sakuphendukezela ukukholwa sakwenza izenzo umuntu azenzayo nemthetho umuntu ayigcinayo ukholwa indaba yenhliziyo yomuntu wangaphakathi okufanele uyenze wena ngasese la kungaboni khona umuntu uyenze wena akwazi ukuba into yasekhaya ukholwa bakhuluma kanjalo abantu bathi mina umama nobabamkhulu nobanibani la ekhaya samakholwa eshe sendleleni ebheke eShibhini ukholwa kusiyo into yasekhaya kusiyo into yasebandleni awuzalwa ngabusha ngokujoin ibandla elithi lizelwe kabusha alikho ibandla elizelwe kabusha abantu ngamunye ngamunye ozalwa kabusha ufuna ukuya ngasekuvaleni ke bangcwele ngicela ukuveza nalento uJesaya iveza kuverse 17 uthi ngokuba uNkulunkulu kayithumela ngendodana yakhe ezelwe ezweni ukuba izokwehlulela izwe kodwa ukuba izwe lisindiswe ngaye niyayithanda lento yensindiso bazalwane amen kukhona amabandla angafuna ukukhuluma ngensindiso ngingazi ukuthi kanjani ngoba phela nangu umnikazi webandla uKristu kodwa ukuze izwe lisindiswe ngayo uthi verse 18 okholwa yiyo akehlulelwa kodwa ungakholwa yiyo usevele wehlulelwe ngokuba engakholwa ngendodana kaNkuluNkulu ezelwe yodwa bathi abantu nina niyehlulela nikhuluma nithini ngesihogo nabantu abazoya khona akwehluleli mina mina nje ngiwukhoza nami ngafica leli verse libhalwe kanje ongakholwa indodana kaNkuluNkulu wehlulelwe kuyimanje ngoba engakholwa indodana kaNkuluNkulu ingakho ngikwazi ukuthi khona bayesihogweni kukhona bayesihogweni beyamalunga amabandla behamba kahle ngokwamabandla benane ikhundla emabandleni njengoNikodemu kanti behlulelwe ngoba enhlizweni yabo akukho ukukholwa kuJesu bathembele ezenzweni zabo ngicela ke ukuvala ngoverse 19 kuya ku 21 yilesi sehlulelo ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni kodwa abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya ngoba imisebenzi yabo imibi ngokuba yilona lowo owenza okubi uyakuzonda ukukhanya akezi ekukhanyeni funa imsebenzi yakhe idalulwe kepha lowo owenza iqiniso uyeza ekhanyeni ukuze imsebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe kuNkulunkulu abantu bayayinqaba indaba yokuzalwa ngokusha ngoba bathanda imsebenzi yabo emibi bayambalekela uJesu bambalekela kwaIsrael nabaFarisi abaningi uNikodemu ayisuka kubona bambalekela uJesu ngoba bathanda imsebenzi yabo emibi abayifuni imsebenzi emihle uJesu eza nayo nasemabandleni kanjalo bakhona abantu noma bekholwa njengoNikodemu ngokwamehlo abantu kodwa abazalwa ngokusha ngoba bayayithanda imsebenzi yabo emibi abayenza ngasese andikaningi bayakwazi bazalwane emsengiyavala ngiphenje indlebe yokugcina sengohlala phansi manje futhi ngihambe ngiyiphi ningaphinde ningibone manje namhlanje ngizwe nje la kuphela manje la engifuna ukuvala khona kukhona abantu abanjengoNikodemu nalabanye abafarisi abathi beyabantu bezenkolo bayibambe kodwa imsebenzi yabo emibi kodwa bangasuki kwezenkolo babe khona bakhona kwezenkolo bakhona emabandleni kodwa imsebenzi yabo emibi bayibambile ingakho bengazelwe kabusha bekhona emabandleni futhi bayaziswa njengoNikodemu bayinto eyihlonishwayo emabandleni eyiphezulu eyinani eyikhundla bayahlonishwa ngeke uze umbeke isici ngokwebandla kodwa uyibambile imsebenzi yakhe emimbi ngakho akazelwe kabusha iyenzeka le ngoba kaningi amabandla aya agcina esaba ukukhuza imsebenzi emibi kubantu ekakhulukazi amabandla kithi kwaZulu ngicela ukukhuluma ngoba ngiyawazi beze abantu enkonzweni babe yamalunga ebandla bathi bathemba uJesu kodwa bathandaza kubantu bakuba sebafa baqoke neziphandla beze naze bandleni ngifoneleni bazalwana angazi noma khona into engiyithintayo yini angazi ngicela ukukhuluma nje lamavesi njoba nami ngiwabona uma ubambelela lathi uNkulunkulu kuyiqhilo khona noma ungaba yilunga lebandla uyofanele uNikodemu ubambelele emsebenzini yakho yobumnyama ungazalwa ngokusha ukhona ebandleni abezi ekuzalwe ngokusha ngoba imsebenzi yabo emibi iyigugu kubo bayayibamba enhlizweni zabo bafuna ukwahlukana nayo abanye bahlezi emkhubeni yabo yokucansa baphila kuyona nokonakala konke okukhona lapho ngoba amabandla yesaba ukukhuza imhlola ngoba mawuyikhuza imhlola abantu bayahamba abefundisi nabo bayoyika ukuthi ibandla lizophela ihlale imhlola ebandleni kuphela iminyaka yande ebandleni abantu bahlele ebandleni abazelwe kabusha ngelanga lokwehlulelwa bamangala abantu ukuthi ngangamkelwe nje mina ebandleni kanjani uJesu ethi akangazi angisuke mina menzi wokubi ngoba kuyenzeka bancwele umuntu abe yimemba yebandla engahlanganise lutho noKristu ngoba ubambe imsebenzi yakhe emini ngakho bazalwane ngizokusho asingathembele ebandleni nasekugcineni amasiko ebandla siwenzisise siwenze kahle asifuneni ukuzalwa ngokusha ngicela ukuthandaza ke mangihlala phansi ngikhulume ngesibindi inkosi ngoba ngithemba ukuthi yizwi lakho leli engilikhulumayo ngiyakuncenga ukuthi abangabakho ubabizele kulona ulifakazele ezinhlizweni zabo ukuthi akusikho ukukhuluma komuntu nokuchwensa komfanyana nje kodwa yizwi likaNkulunkulu ongumdala wezinsuku nongumnikazi wezulu nomhlaba basindise ke Nkosi abangabakho bayenze bazalwe ngokusha makuthi bekungakafiki lapho labo asebezelwe ngokusha banikeze isibindi nokuququzeleka ohambeni lwabo kuwe ngiyakubonga nginikeza udumo egameni likaJesu Nkosi amen.